Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Доброго всім здоров'я. І сьогоднішня програма «Суботнє інтерв'ю» з тимчасово виконуючою обов'язки міністра енергетики України Ольгою Буславець. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Ольга Буславець. Родом з Макіївки на Донеччині. За освітою – інженер-електрик. Кандидат технічних наук. В Міністерстві енергетики з 2005 року. Починала з головного спеціаліста департаменту. Потім очолювала директорат енергетичних ринків. У квітні цього року призначена тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра енергетики. Заміжня, має сина.
Скажіть, будь ласка, в Вікіпедії написано от одразу Ольга Буславець – український політик, далі там державний діяч. Чи відчуваєте ви себе політиком вже?
Вже відчуваю, так. Хоча спочатку, звичайно, я професійна людина, яка прийшла сьогодні в дуже важкі часи на цю посаду для того, щоб дійсно професійно вирішувати ті питання, які на сьогодні назріли, які потребують термінового вирішення.
А от таке для жінки, ну, ваша професія, ну, традиційно в секторі не жіноча, так? Ви перший виконувач обов'язків міністра, жінка. Чи відчували колись, бодай, такий якийсь сексизм по ставленню до вас?
Я, мабуть, буду намагатись дуже коротко відповісти на це питання. Для того, щоб бути сприйнятою в цій чоловічій галузі, звичайно, потрібно бути на дві голови вище, ну, любого чоловіка. Тому дійсно дуже потрібно було багато працювати необхідно і бути висококваліфікованим фахівцем для того, щоб тебе сприймали, для того, щоб тебе в галузі підтримували і дійсно ти міг приймати рішення, які б підтримувались і виконувались, і розуміли, для чого це робиться, і була довіра відповідна від галузі.
Ви в статусі виконувачки обов'язків міністра менше трохи 100 днів. А якщо згадати ці перші дні того, як надійшла пропозиція, від кого вона була?
Я пропрацювала без 2 місяців, 15 років в міністерстві і була звільнена попереднім керівником міністерства. Ну, мабуть, я не вписувалась в ту команду, яка була тоді. І 10 лютого я була звільнена. Всі енергетики знали про це, по-різному це сприймали. І у кожного керівника енергетичного підприємства і людей, які зі мною багато років пропрацювали, було моє резюме.
Куди покликали?
Покликали спочатку до прем'єр-міністра, а потім, звичайно, до Офісу президента. Я розмовляла з президентом на всі питання, які були задані стосовно тих викликів, які сьогодні є в галузі, ми проговорювали, яке саме рішення я бачу по тим чи іншим напрямкам.
Ми поговоримо про те, про ваші рішення, але ще так, щоб закінчити з оцим ВО, бо воно таке трохи, ну, образливе. Мені було б образливо, хоча один з гостей якось казав, ну, це ж така справа, не хочеш, не йди, так? Але оця пропозиція, спочатку було рішення подати вас на затвердження міністром, а потім президент забирає це. Як вам це пояснювали?
У мене є, звичайно, як і прихильники в галузі, і взагалі в цьому напрямку роботи, так і люди, які, ну, мабуть, відносяться навпаки по-інакшому. Я не знаю, що вплинуло, і навіть не хотіла б розбиратись, чому саме було так вирішено. Але якщо потрібно для справи і для того, щоб бути на передовій у вирішенні тих питань надважких, які сьогодні є в енергетиці, я готова бути і в цьому статусі, і виконувати всю необхідну роботу, і будувати подальші стратегічні напрямки в галузі, щоб говорити не тільки про вихід з кризи, яку ми сьогодні дійсно маємо по різним причинам, але і про подальший розвиток енергетики і яке майбутнє ми хотіли б, щоб ми в своїй країні будували.
Здається, 15 червня ви після одного з засідань енергетичного антикризового енергетичного штабу говорили про те, що справи просуваються добре, виплачено борги зарплатні шахтарям, шахтарі вийдуть на роботу, все там більш-менш влягається. І через два тижні буквально шахтарі приходять під офіс президента. Що не вдалося?
Питання по вугільній галузі, воно надважке по ряду причин. І тому, що багато років не переймались концептуально кардинальні необхідні рішення по реформуванню вугільної галузі. І тому, що вугільна галузь дуже чутлива до того, що відбувається на ринку електричної енергії. Тому що основним збутом вугілля, звичайно, є теплова генерація. І якщо теплова генерація не може на ринку електричної енергії внаслідок певних адміністративних втручань, формування ціни на ринку, покривати свої затрати на виробництво, то, звичайно, вони не можуть сплачувати в повному обсязі за вугілля, яке купується. Крім того, внаслідок певних рішень, в тому числі і відкриттю імпорту електричної енергії по двостороннім договорам минулому році восени, вплинула на вугільну галузь дуже негативно, тому що імпортували електричну енергію і не купувала наша теплова генерація вугілля. Це призвело до перенакопичення вугілля на складах і, звичайно, до відсутності коштів для того, щоб шахтарям вчасно, в тому числі, сплачувати зарплатню і платити за спожиту електричну енергію і інші платежі обов'язкові, які під ці підприємства повинні сплачувати. І в динаміці ми проаналізували і бачимо, що з 2016 року по сьогоднішній день дуже змінилась питома вага, тобто джерело оплати шахтарям заробітної плати. Якщо в 2016 році з бюджету сплачувалось близько 30% на заробітну плату, тому що на сьогодні вугілля державних шахт дуже надвисока по своїй собівартості, і його необхідно для того, щоб підтримувати ці підприємства, звичайно, із бюджету направляти кошти. Все інше, замість цих 30%, сплачувалась зарплатня з реалізації цього вугілля. В 2017-2018 році ця тенденція по бюджетному фінансуванню збільшилась до 43-44%. А 2019 рік вже, коли було восени відкрито імпорт, показав, що за рахунок зменшення реалізації до 38%, яке могло забезпечити виплати зарплатню, а 62% з бюджету, це вже було початок оцієї кризи в вугільній галузі, загострення кризи. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми зробили безпрецедентний крок, коли в п'ятницю, 26 червня, за дорученням прем'єр-міністра, максимально наблизили всі можливі ресурси бюджету для того, щоб погасити всю зарплатню перед шахтарями, що можна було профінансувати саме з бюджету, і залишилось лише 120 мільйонів, які покриваються тільки за рахунок реалізації. А для того, щоб ця реалізація відбулась, потрібно було забезпечити гарантований збут вугілля. Ми, по-перше, ви запитували мене, що було зроблено за оці 100 днів, ще неповних, звичайно, 100 днів, які я працюю. Ми почали з того, що ми зробили реальний фізичний баланс електричної енергії. Як це пов'язано з вугільною галуззю? Від цього балансу розраховувався і паливний баланс. Тобто, скільки вугілля нам необхідно для того, щоб забезпечити виконання цього балансу і роботи теплової генерації. Було в пресі багато нарікань, що було зменшено виробництво атомної генерації за рахунок того, що необхідно було працювати там на теплової генерації. Це, звичайно, викривлена інформація. Я б хотіла її все ж таки озвучити і поправити, внести певну ясність, що фізичний баланс було зроблено таким чином, що майже вся генерація була обмежена рівно настільки, наскільки зменшилось споживання електричної енергії. Як атомна, так і теплова. Хоча теплова виконує дуже важливу роль для забезпечення стабільної роботи всієї енергосистеми і регулювання оцих нерівних, скажімо так, обсягів споживання по добі, і вони, теплова генерація разом з гідроелектростанціями, виконують таку регулюючу функцію для того, щоб нашому споживачам стабільно поступала електрична енергія. Так от, теплова генерація, коли ми змінювали баланс, повинна була забезпечити максимальний збут вугілля. На жаль, після першого місяця моніторингу цього паливного балансу нами було визначено, що, наприклад, Центренерго, компанія, яка знаходиться в державі і знаходиться в управлінні Фонду державного майна, замістили споживання вугілля на газ і працювали на газі. Я можу сказати, що дійсно економічно це обґрунтовано внаслідок дуже значного зниження ціни на газ. Але ж державне підприємство, на якому було переоснащено блоки для використання саме вугілля марки, газової марки вугілля, яке видобувається на державних підприємствах, повинні були забезпечити отой збут.
Але вам не здається, наприклад, що виглядає так, що державні підприємства стають заручниками цього, тому що там переоснащили, треба шахтам дати можливість заробити, а все-таки газ, краще було б використовувати газ
економічно. Але якщо дивитись в масштабі всієї держави, да, і всього енергетичного комплексу, ми мали розуміти, що якщо ми будемо давати перевагу певній ситуативній ринковій кон'юнктурі переходу на газ, ми зупинимо шахти. Ми не будемо можливості мати підтримувати ці шахти, щоб потім, коли ціна на газ все ж таки по сезонній своїй складовій збільшила свою ціну і теплова генерація перейде все одно на вугілля, щоб ми не мали такої ситуації, що цього вугілля просто не буде, тому що шахтарі будуть простої, не будуть підтримувати
добре,
ці
але
шахти.
Зараз вугілля багато, його ніде дівати, так? Чи не... І шахти треба дотувати. Чи не думали ви про те, щоб вчинити так, як свого часу зробила Маргарет Тетчер?
Дуже таке влучне запитання. Я б, мабуть, не хотіла асоціюватись з Маргарет Тетчер, але вона дійсно зробила дуже сміливі кроки. І хочу сказати, якщо б наша держава сьогодні могла і мала такий фінансовий ресурс, який в свою чергу використовувала Маргарет Тетчер при реформуванні, в тому числі закритті збиткових шахт, ми б, мабуть, могли б більш швидше вирішити це питання.
Але, як з, іншого я бачу... боку, але з іншого боку, не закриваючи збиткові шахти, от, держава робить собі гірше, тому що бюджет платить, платить і платить. А люди животіють, і грошей в них немає.
Вугільна галузь на сьогодні потребує дійсно кардинального реформування. Саме тому є певні напрацювання щодо концепції трансформування вугільних регіонів. Є кабінетом міністрів створена координаційна рада Мінрегіонам.
Це програма «Суботнє інтерв'ю», і ми перериваємось на невеличку паузу. Дочекайтеся.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
Один пункт з того, що так от руба можна зробити, щоб змінити ситуацію?
По-перше, ми повинні розуміти, що найбільш ефективною системою щодо використання вугілля може бути формування вертикально інтегрованої компанії. Тобто є той же, мабуть, Центренерго, який може використовувати це вугілля, і державні шахти, які при певних діях стосовно там після проведення аудиту, проведення певних мір, які б дозволили зробити їх більш ефективними і такими, які могли б працювати без збільшення бюджетного фінансування, а взагалі мати на меті його взагалі не мати і себе окупати відповідно до тієї реалізації продукції, яка є, то я думаю, що той шлях формування вертикально інтегрованої компанії, на нього потрібно орієнтуватись і відпрацювати всі можливі кроки, які необхідні для цього.
Скільки часу для цього треба?
Ми маємо майже близько 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, яким чином дати можливість цим регіонам трансформуватись таким чином, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем'єр-міністра з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вони проговорювали це питання. У мене було перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення роботи, комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певним критеріям. І цей пілот буде реалізовано для того, щоб саме забезпечити як соціальну, екологічні питання, так і забезпечення роботою тих людей, які проживають в тому місті. Я вважаю, що ми це будемо робити доволі швидко, якщо це можливо. Да? І я думаю, що це буде позитивний досвід, який потім ми будемо застосовувати і в інших містах.
А чи обрали ви вже оце мономісто?
Ми не вибрали, у нас є певні критерії, ми, звичайно, будемо це опрацьовувати певною фаховою робочою групою для того, щоб визначити.
Під час цих мітингів, які були цього вівторка під Офісом Президента, ми записували, наші журналісти записували там кілька коментарів і пропоную подивитись, послухати один з них.
Жовтня місяця прошлого року, як я оформилася, мені не заплатили ще ні рубля, потім почалася пандемія, ця шахта називається Свято-Покровська. «Укрвуглевугілля», в общем, організація. Вони – це часники, вони, в них профсоюзу немає. А ДТЕК, це ж все-таки, більш государственне, да, більш така підчиняється цим законам всім. Там нарушаються теж права, зараз позакривали.
От люди, які прийшли, ви чуєте, що вони розказують, так? І, власне, це прийшли люди не з державних шахт. Вони прийшли вирішувати питання приватного власника, наскільки я зрозуміла з цієї відповіді. Чому держава має це вирішувати?
У нас є дійсно вугільне об'єднання «Добропілля вугілля», яке знаходиться в оренді у компанії ДТЕК, яке, на жаль, також зупинило виробництво вугілля, і ці шахтарі знаходяться в простої вже кілька місяців, тому що немає ринку збуту. І компанія ДТЕК виконує свої зобов'язання перед людьми соціально, вони сплачують мінімальну зарплатню, звичайно, це менше, ніж люди би працювали і могли отримувати більше коштів. І я розумію вимоги людей, які говорять про те, що дайте нам захист, дайте нам ринок збуту. Саме тому надважливо було виконувати паливний баланс, яке було затверджено міністерством. Саме тому було прийнято Кабінетом міністрів рішення, щоб не використовувати для основного виробництва і не спалювати газ тепловою генерацією. І міністерство відповідно до цього рішення Кабінету міністрів затвердило перелік блоків, які повинні спалювати тільки вугілля. Але, на жаль, навіть при цих рішеннях все ж одно деякі компанії використовують певну кількість газу на сьогодні, тому що це дозволяє їм зменшити свою собівартість при тих низьких цінах, які є сьогодні на ринку.
Тобто ви хочете зараз перейти до того, що ціни треба підвищувати?
Ні, я не хочу сказати до того, щоб підвищувати ціни. У нас є різні сегменти ринку. І взагалі я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електричну енергію. Він незмінний вже з 2017 року. І як вже неодноразово наголошував прем'єр-міністр, ніхто не готовить рішення щодо підвищення цього тарифу.
Бо вибори.
Без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму, пенсій, ну, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення. Що стосується всіх інших споживачів, як я вже почала розповідати, на нашому ринку є різні сегменти. Ринок двосторонніх договорів, там своє формування ціни. У нас є ринок на добу наперед, це так звана біржа, на якої формуються індикативні ціни. Є інші сегменти, які формують загальний мікс вартості електричної енергії для непобутових споживачів. Я за те, щоб були правила ринкові, щоб формувалась ціна на ринку таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції.
Але наскільки це вдається? Тому що виглядає так, що на ринок запрацював минулого року, але він такий трохи псевдоринок. Я думаю, що ви погодитеся з цим твердженням чи ні?
Дійсно, вчора у нас була перша річниця запуску нової моделі ринку. І, чесно кажучи, я вважаю, що той закон, який був прийнятий ринок, про ринок електричної енергії, і я маю до нього пряме відношення, це ринковий європейський закон, який було підтримано всіми нашими міжнародними партнерами, донорами і високо оцінений. Але, щоб його імплементувати, було підготовлено певні рішення не тільки урядом і міністерством, а в першу чергу регулятором, який регулює діяльність енергетичних ринків. І після того, як запрацював ринок, по-перше, у нас не було вирішено два ключових питання старої моделі ринку. Це не було погашено старі борги, а це 28 мільярдів гривень взаємних боргів, які в тому числі не виплачені генерації, і це відсутність інвестицій в їх розвиток. І у нас не було скасовано перехресне субсидіювання, яке, звичайно, в ринкових умовах є таким тягарем для ринку. Це повинні були вирішити стосовно субсидіювання регулятор, звичайно. На жаль, це не відбулось. Тому ми війшли з двома такими проблемами в ринку.
А чого не відбулося? Тепер же ж регулятор там поміняли, він тепер Кабміну підзвітний.
Але ж по законодавству регулятор у нас є незалежним. Є окремий закон. У нас незалежний. Він
незалежний, але тепер там поміняли. Пан президент поміняв підпорядкування, і залежність так трохи змінилась, ні?
Але все ж таки, ми говоримо з вами спочатку про відкриття ринку, і так, тоді регулятор був взагалі незалежний, так, і на рішення ми ніяк не впливали на нього. Що стосується взагалі, як розвивалася ситуація на ринку, я все ж таки сказала би, в перших місяцях було певні, звичайно, там відхилення від наших очікувань по ціновим позиціям і таке інше, але було прийнято запобіжні заходи стосовно обмежень цін на ринку, щоб не відбулося значного стрибка цін і таке інше. Але після того, як з восени було прийнято ряд певних рішень тим же регулятором стосовно адміністративних обмежень продажу електричної енергії за певною ціною, відбулись, звичайно, коливання ціни, які не відповідали ринковим підходам. І це також вплинуло на всю генерацію і на ті сьогоднішні результати багатомільярдних боргів, які накопичували вже в цьому році, і є наслідком усіх рішень. Тому я вважаю, що, звичайно, без активної позиції і зваженої позиції регулятора неможливо в повному обсязі усунути ті виклики і ті кризові явища, які ми на сьогодні маємо.
А що заважає регулятору так активну позицію проявляти?
Я можу сказати тільки те, що на антикризовому енергетичному штабі, який очолює прем'єр-міністр, на якому є присутніми всі гілки влади, в тому числі і регулятор, в тому числі і представники комітету нашого профільного, багато народних депутатів також приймають участь в ньому, було напрацьовано комплексні рішення, які б дозволили вивести енергетику з кризових тих явищ, які ми останні місяці маємо. На жаль, на сьогодні не всі рішення виконані, але ми проводимо дискусії, ми проводимо додаткові наради для того, щоб все ж таки аргументовано.
Добре, наради – це добре, так? Але хто заважає? Ви кажете, не всі рішення виконані. Це, хто заважає?
Я думаю, потрібно це задати все ж таки регулятору нашому незалежному питанню.
Добре. До речі, скажіть, будь ласка, от ми говоримо весь час про антикризовий енергетичний штаб під керівництвом прем'єр-міністра, але так виглядає, що цього тижня працював, і я не знаю, як назвати цей штаб, але був якийсь, можливо, тимчасовий штаб в Офісі Президента, тому що питання шахтарів розв'язувалися там.
Я не знаю, що відбувалось в Офісі Президента.
Зустрічалася пані Ковалів з шахтарями, з представниками шахтарів.
Ну, мабуть, їй було доручено зустрітись дійсно з активістами шахтарів. Я можу сказати тільки про те, що я зустрічалася на площадці міністерства з шахтарями, зі всіма.
Ми вже говорили про ринок електроенергії, і зараз мова йде про зміни до цього законопроекту. На засіданні цього тижня комітет профільний розглядав ці зміни. Є два альтернативні законопроекти, один з них підготовлений Кабміном, очевидно, ви до нього маєте безпосередній стосунок. Інший – це законопроект Андрія Жупанина, представника правлячої коаліції, правлячої партії «Слуги народу», який… Тобто ваш законопроект стосується заборони імпорту з електроенергії з Російської Федерації, а той законопроект передбачає імпорт з країн СНД. У випадку, якщо обидва законопроекти набрали однакову кількість голосів і будуть винесені в зал обидва. У випадку, якщо набере, може статися таке, що законопроект пана Жупанина набере більшу кількість голосів, буде ухвалений. Чим це, вибачте, світить державі?
Я хочу сказати, що дійсно законопроект урядовий, який вчора розглядався на комітеті, був підготовлений міністерством, звичайно, на виконання того ж самого антикризового штабу і є збалансований і направлений на те, щоб саме стабілізувати ситуацію на ринку. І там дійсно є певні відмінності від того, що було запропоновано альтернативним законопроектом, який подав народний депутат пан Жупанин. Перше, ви вже озвучили, це немає нашої норми заборони цього імпорту. Я вважаю, що навіть і у нас ця норма тимчасова, хочу підкреслити, до кінця слідуючого року. І я вважаю політично правильно це законодавчо підкреслити, тому що ми не бачимо найближчим часом необхідності імпортувати з цих країн електричну енергію, тим паче, що у нас немає паритетних можливостей.
Це програма «Суботнє інтерв'ю», і ми перериваємось на невеличку паузу. Дочекайтеся.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди находим.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» разом з Ольгою Буславець, виконувачем обов'язки міністра енергетики України.
Електричної
енергії.
Коли
ми говоримо цих країн, там заховано під СНД Російська Федерація, країна-агресор.
Білорусь і Російська Федерація, звичайно. Але ж ми вирішили йти до європейської інтеграції. У нас є план синхронізації з європейськими системами НСОІ. І навіть для того, щоб підтвердити свою спроможність до приєднання після виконання всіх технічних заходів, які передбачені технічним каталогом завдань, ми повинні будемо доказати свою стійкість і спроможність без суміжних країн бути самодостатніми стосовно регулювання. Тому оцей тимчасовий імпорт, який відбувся восени, на мою думку, він дуже, ну, такий загрозливий з точки зору стратегічних наших планів і стратегічних напрямків. Тому що ці країни можуть для того, щоб ослабити нашу генерацію, теплову генерацію, навіть демпінгувати по ціні, продавати нам дешевше навіть, чим своїм споживачам, саме для того, щоб ми після певного періоду були залежні від цього імпорту. Тому ми все ж таки вважаємо, що необхідно приймати наш законопроект, в якому передбачена ця тимчасова заборона.
Добре, але якщо говорити, ми говоримо про політику, бо тут політика точно. Наскільки правдивим або хибним можна вважати твердження, що робота енергосистеми зводиться до протистояння між фінансово-промисловими групами пана Коломойського і пана Ахметова? Бо навіть в цьому законопроєкті це так може проглядатися.
Ви знаєте, я не бачу в цьому законопроєкті ніякого протистояння, тому що цей законопроєкт спрямований на те, щоб дати можливість, в першу чергу, нашому енергоатому вийти з більшими об'ємами на більш притаманний йому ринок двосторонніх договорів і мати гарантований збут своєї енергії, а промисловим підприємствам покупувати ту електроенергію. Наш законопроект спрямований, окрім того, що заборона імпорту, про який ми тільки що сказали, про те, що у нас буде продовжений термін виконання обов'язків постачальника останньої надії, яке питання у нас на сьогодні не врегульовано, постачання універсальної послуги, постачальники, які постачають електричну енергію населенню і малому бізнесу. Наш законопроект направлений на те, щоб так званий гарантований покупець, який сьогодні забезпечує певні загальносуспільні обов'язки, міг також продавати на ринку двосторонніх договорів електричну енергію за певною формулою і бути збалансованим.
Як ви бачите перспективи ухвалення кабмінівського законопроекту? Наскільки
я дуже сподіваюсь і буду робити максимум ще додаткових консультацій з депутатами, щоб довести все ж таки необхідність прийняття урядового законопроекту як збалансованого, який направлений на вирішення комплексних питань, і буду доводити ризики, які несе в собі альтернативний законопроект пана Жупанина. Я дуже сподіваюся, що все ж таки буде прийнято виважене рішення.
Ну, але ж пан Жупанин, от я почала говорити про фінансово-промислові групи, і так іноді голосування і ініціативи пана Жупанина, вони свідчать про якісь інтереси однієї з фінансово-промислових груп, так само, як деякі люди з ЗМІ пишуть про те, що вас називають людиною іншої промислової групи.
Знаєте, мені коли задають таке запитання, мені його задавали останнім часом дуже часто, мені на згадку спадає фільм ще за радянських часів, багатьма улюблений, Іван Васильович міняє професію. Коли там було сказано, чиїх холоп будеш. От мені б не хотілося, щоб розглядали когось під призмою, чиїх ти будеш. Я людина, яка пропрацювала 15 років в міністерстві. У мене державницька позиція була завжди. Тих, хто мене дуже багато знає років, знає, які непрості були прийняті рішення по певним питанням, і які могли це покликати певні стосунки від тих же різних представників офісів, які є на ринку, в тому числі електричної енергії. Тому, коли задають мені таке питання, навіть не знаю, що відповісти таке. Єдине можу сказати, що я навіть, коли проходила співбесіду, мені запитувало мене таке питання, я проходила детектор лжи, який підтвердив хибність всіх звинувачень стосовно якогось певного лобіювання когось або навіть знайомства з цими людьми.
Для того, щоб ви ефективно працювали і вам легше було попоратися з усіма складними проблемами галузі, вам точно потрібні заступники, хоч і в якості виконуючого обов'язки. А у вас 3 вакансії. Чому, як це з кимось обговорювалося, чому ці вакансії не заповнені?
У мене на сьогодні не 3 вакансії, тому що вакансію одного з заступників займаю я. Я перший заступник виконуючий обов'язки.
Ні, там, коли подивитися на сайті, там 3 порожніх клітиночки.
Сьогодні є вакантна посада заступника, який пропонується мною на заступника по вугільної галузі, тому що це надважливе питання, ми його сьогодні проговорили. І буде ще заступник по цифровізації, це сьогодні рішення, у нас є віце-прем'єр по цифровізації, і кожне міністерство має такого заступника, але це відповідний напрямок.
І буде тільки 2?
Можливо, буде введено ще посаду заступника для того, щоб закрити в енергетиці багато питань, нафтогазовий сектор.
От нафтогаз, мене б дуже цікавило,
і нафтогазовий сектор, звичайно. Тому я думаю, що найближчим часом все ж таки будуть призначені фахові люди, які дозволять мені підсилити команду і дійсно вирішувати це питання.
А що заважало вам прийти з цими людьми? Ну.
Ви знаєте, дуже важко в вугільній тієї ж галузі знайти фахову людину, яка була б ще і управлінцем, яка б погодилась на державну службу при цих важких, ну, не державну службу, а на таку посаду, так, заступника міністра, і вирішувати ці складні питання. І не була б причепна, як ви задавали мені питання, до того чи іншого напрямку і таке інше.
А от питання ТВО. Наприклад, в Енергоатомі зараз ТВО, так, і це ж ТВО там багато по галузі. Це допомагає вам працювати в лапках?
Ну, я вважаю, звичайно, що це не добре. Я дуже сподіваюся, що така ситуація не буде продовжуватись доволі довго, і через певний час, коли у нас будуть припинені вже, і ми вийдемо з карантинних заходів, ми зможемо провести повноцінні конкурси, провести відповідні процедури для того, щоб були призначені.
Тобто причина лише в карантині?
Ну, це одна з ключових причин.
Ага, зрозуміло.
Все ж таки.
Але разом з тим, дехто каже, поправити, якщо неправда, що от в Енергоатомі там пішов такий крен, як то кажуть, в сторону Росії, вони твели починають закуповувати в Російській Федерації. Наскільки це правда?
У мене такої інформації немає. Я можу сказати, як і твели, так і Вестенгаус закуповуються в рівних майже долях, відповідно до переобладнання і підготовки тих чи інших атомних блоків, які працюють на тому чи іншому паливі. У мене немає такої інформації щодо крену.
Ситуація по газу. Зараз оператор ГТС української має таку конфліктну ситуацію з словаками, якщо можна це вже зараз назвати конфліктом. І це може призвести до того, що словаки не підуть на поступки і будуть проблеми.
У мене, на жаль, мабуть, я з'ясую, але у мене такої інформації немає, що там ситуація, яка потребує термінового втручання міністерства або уряду в ці стосунки.
Стосовно відновлювальної енергетики. Минулого місяця нібито було ухвалено меморандум, а от ніби мало б все налагодитися. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Чи всі на ринку залишилися задоволені з вашої точки зору?
Я думаю, що при любих домовленостей не можуть бути всі задоволені, тому що є 2 сторони. Інвестори, звичайно, хочуть зберегти свої найкращі умови на цьому ринку, а держава, внаслідок того, що ми не технічно, не економічно вже не можемо і сприймати в таку дорогу за зеленим тарифом, який на сьогодні ще діючий відповідно до закону електричної енергії, Ми провели дуже складну роботу перемовин з інвесторами. І нам вдалося домовитись з більшістю все ж таки. Це більше, ніж 50% погодились з цими умовами. Ті, хто не погодились, вони дійсно наполягають на більш легких змінах і зменшенні зеленого тарифу, на що ми не можемо піти, враховуючи стан і енергетичного комплексу, і національна економіка, яка на сьогодні просто не спроможна це сплачувати.
Там деякі компанії збираються судитися. От ви знаєте, так, Norfolk, якщо я не помиляюся, якщо не буде подовжено цю термін дії до не до 30-го року, а до 32-го. Правильно? Як ви плануєте розібратися з цим?
Ми виходили, коли ми формували остаточну редакцію в наших перемовинах з інвесторами, ми підходили з того, що максимально необхідно знизити навантаження на ринок електричної енергії тієї сплати різниці зеленого тарифу, і нам вдалося на 6,5 мільярдів гривень за рік знизити таке навантаження шляхом цих домовленостей, і майже на 2 мільярди євро за весь період підтримки відновлювальних джерел енергії. Ті, хто підписали меморандум, а як я вже сказала, це все ж таки більше половини, вони погодились без пролонгації на ці умови. І ми вважаємо, що для нас, як для держави, це дуже добре, тому що ми не повинні йти на умови продовження такої підтримки. Ми повинні йти на перехід на конкурентну аукціонну модель розвитку відновлювальних джерел енергії, як це відбувається вже в прогресивних країнах декілька років. І це доказало свою ефективність. Такі законодавчі всі умови є, нам тільки необхідно їх імплементувати. Але, на жаль, внаслідок затягнутої оцієї медіації, перемовин з інвесторами, вже з восени минулого року ми втратили час. На жаль, за цей період добудували дуже багато за високим зеленим тарифом сонячної генерації, якої можна було добудовувати вже на багато приємніших умовах для держави. Але краще прийняти рішення зараз. І сьогодні в Верховній Раді на порядку денному стояв законопроект, який урядом був підготовлений і поданий до Верховної Ради. І, до речі, президентом України Володимиром Зеленським підтриманий як невідкладний, і який буде розглядатись за скороченою процедурою між першим і другим читанням.
На жаль, часу дуже мало, щоб обговорити всі проблеми вашої галузі. Вона така дуже широка і складна. Очевидно, доведеться зустрітися ще раз. Дякую за розмову. Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Ольга Буславець була гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю». Програму провела Інна Кузнецова. На все вам добре.